Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Зановій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротке зведення новин. Україна і ISO. Треба ще вирішити три питання. План ООН. Що? Про майбутній статус Косова. Легендарний Платіні – новий президент УЄФА. А тепер про ці та інші події детальніше. До липня Київ має вирішити три питання, які остаточно наблизять Україну до СОТ, як заявив сьогодні у швейцарському Давосі прем'єр-міністр Віктор Янукович. Йдеться про відносини зі Сполученими Штатами, врегулювання так званого боргу Киргизстану та дотації агропромислового комплексу. Віктор Янукович запросив гендиректора СОТ Паскаля Ламі до України для підписання договору про вступ до організації. Генеральний прокурор Олександр Медведько скерував до апеляційного суду Закарпаття скаргу на відповідне рішення Мукачівського міськрайонного суду щодо заборони спікеру підписувати закон про Кабмін. Генеральний прокурор вважає, що міськрайонний суд ухвалив рішення всупереч Конституції та закону про Конституційний суд. Водночас представник Вищої ради юстиції Олександр Задорожний сьогодні заявив про законність рішення суду, яке забороняє голові Верховної Ради підписувати закон про Кабмін. Секретаріат президента не виключає вето на закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад. Заступник керівника секретаріату Ігор Пукшин заявив сьогодні.
Я вважаю, що у президента є всі підстави повернути закон до Верховної Ради, іншими словами, накласти вето, оскільки зазначений закон суперечить Конституції.
12 січня Верховна Рада України запровадила імперативний мандат для депутатів Кримського парламенту і місцевих рад. Він передбачає позбавлення депутата повноважень в разі виходу або зміни фракції. Президент Віктор Ющенко доручив Кабміну направити український миротворчий контингент до Афганістану. Про це повідомила прес-служба керівника держави. Всього планується скерувати до цієї країни 10 військовослужбовців та працівників Збройних сил України. Сильні дощі, які на Закарпатті спричинили повінь, завдали нових збитків області. З Ужгорода Надія Петрів.
Загалом у краї підтоплені близько 420 будинків. Найбільше постраждали Перечинський, Виноградівський, Тячівський та Мукачівський райони області.
З Ужгорода Надія Петрів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сенат Сполучених Штатів затвердив призначення генерала Дейвіда Петреуса на посаду командувача американськими силами в Іраку. Президент Джордж Буш закликав генерала якомога скоріше втілити в життя новий план з боротьби з насильством в Іраку. План передбачає додаткове відправлення до країни понад 20 тисяч американських вояків. До Багдада тим часом прибула спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі для переговорів з американським командуванням та іракським керівництвом. Пелосі виступає проти плану Буша. План ООН про майбутнє статусу Косова передали представникам міжнародної контактної групи, до якої входять Німеччина, Італія, Росія, Сполучені Штати і Франція. 2 лютого план представлять делегаціям Сербії і косовських албанців. Білград уже заявив, що не підтримає жодних пропозицій, які передбачають повну незалежність Косова, на якому наполягає албанська більшість. Союз НАТО заявив, що підтримує план НАТО. Тим часом Росія пропонує ухвалити таке рішення, коли у Сербії сформують новий уряд. Генеральна асамблея ООН заявила про неприпустимість заперечення Голокосту. Рішення ухвалили шляхом консенсусу без голосування. Іран, однак, дистанціювався від резолюції і заявив, що підготовлений Сполученими Штатами документ носить політичний підтекст. Країни НАТО домовились об'єднати зусилля в боротьбі проти Талібану. Відповідне рішення ухвалили міністри закордонних справ країн-членів Альянсу під час зустрічі в Брюсселі, присвячені ситуації в Афганістані. Речник НАТО заявив про підтримку плану Сполучених Штатів протягом наступних 2 років надати понад 10 мільйонів доларів допомоги Афганістану. Іспанія закликала підтримати проект Конституції Євросоюзу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Мігель Муратінос на зустрічі з колегами 17 держав ЄС. І останнє повідомлення. Новим президентом Ради Європейських футбольних асоціацій УЄФА став легендарний Мішель Платіні. За нього проголосували 27 керівників національних футбольних асоціацій.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Це програма «Перед мікрофоном свободи». Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні наш гість – один з лідерів блоку Юлії Тимошенко – Олександр Турчинов. Пане Турчинов, я вітаю вас і дякую за участь у програмі «Перед мікрофоном свободи».
Доброго вечора.
Тема номер один у політичному житті країни – це двічі ветований закон про Кабінет міністрів. Він істотно змінює структуру управління країною, він дуже знесилює президента і посилює прем'єра. Якщо це відбудеться, то роль блоку Юлії Тимошенко у такому переформатуванні, ну, важко не визнати ключовою. Допоможіть нам розібратися. 17 грудня минулого року лідер вашого блоку казала, що її соратники детально вивчили закон про Кабмін і що це узурпація влади. Вона казала, що ми не будемо голосувати за нього ані з законом про опозицію, ані з якимось іншим. Навіть, як вона казала, якщо нам за це пообіцяють зірку з неба. Що за ці дні, я маю на увазі, від 17 грудня до 12 січня сталося?
Ну, по-перше, знаєте, мені невідомий виступ, який ви цитуєте, я ніде його не бачив, не чув, але ж проблема, безумовно, в іншому. Справа в тому, що сьогодні багато хто, особливо на вулиці Банковій, чиновники секретаріату мають на увазі, ллють сльози щодо повноважень президента. Але ж ні закон про Кабінет міністрів визначає повноваження президента і повноваження Кабінету міністрів. Ці зміни відбулись, коли голосувалось в Верховній Раді зміни до Конституції наприкінці 2004 року. І єдина політична сила, яка виступала проти цих змін, це був наш блок. На жаль, та ж сама наша Україна, яка сьогодні достатньо голосно волає, разом з регіонами, разом з соціал-демократами об'єднаними, з комуністами, соціалістами, і проголосували ці повноваження, які більше цікавили клани і їх можливість зберегти вплив в Україні. І сьогодні, коли ми говоримо за закон про Кабінет міністрів, він просто приводить на законодавчий рівень ті зміни, які відбулись два роки тому. Саме тоді треба було думати, що стосується нашої позиції. Ви знаєте, я не знаю, що там 17 грудня, то що ви цитували, але ж була офіційна заявлена нашою політичною силою ще в вересні, коли тільки Верховна Рада створила робочу групу по написанню закону про опозицію. Ми тоді заявили, що єдина можливість прийняти закон про опозицію, інші закони, які цікавлять опозиційні політичні сили, це пакетне голосування разом з законом про Кабінет міністрів. Наші опоненти відмовились голосувати пакетом і дозріли до цього тільки в останній сесійний день, коли вже іншого варіанту, іншого шляху не було. Тобто ми змусили антикризовиків проголосувати за закон про опозицію і в цілому прийняти закон щодо імперативного мандату. Ну і, безумовно, одна із проблем, яку треба вирішити, це припинити той хаос, куди політики пробують спихнути Україну. Протистояння, яке сьогодні продовжується між Ющенком і Януковичем, воно компрометує першого і другого, і в першу чергу воно фактично руйнує державність в Україні. Тому що вже включаються в схему якісь там районні міські суди, які приймають просто незрозумілі рішення. Втягуються силові структури. У нас не з'ясований статус міністра закордонних справ. У нас незрозумілими речами займається міністр транспорту. Вакханалія і хаос. Легше за все констатувати, що ні президент, ні прем'єр з їх командами не здатні керувати країною. Для того, щоб цей хаос припинити, треба законодавчо урегулювати ці процеси. І закон про Кабінет міністрів, він приймався не під когось конкретно. Він приймався під Україну.
Пане Олександре, чому у боротьбі за повноваження між президентом і урядом ви підтримали саме прем'єр-міністра, а не президента? Якщо говорити про інститути.
По-перше, ми не підтримували прем'єр-міністра і не можна говорити, що ми підтримували президента. Проголосований закон вибудовує вертикаль виконавчої влади. З іншого боку, створені підвалини для того, щоб чітко оформити законодавством можливості, контрольні, в першу чергу, можливості опозиції. Ми переходимо виключно в площину європейської політики, де протистояння відбувається не між гілками влади, тому що це ненормально. А протистояння і політична боротьба повинна відбуватись між виконавчою владою, тобто Кабінетом міністрів, і опозицією. То, що відбулося 12 січня, чітко фіксує європейську модель. Це перше. Друге. тепер ні Янукович, ні його команда не можуть говорити, що у них нема повноважень, що їм президент блокує можливість там приймати рішення, що у них відсутній механізм проведення своєї політики на регіональному рівні тощо. Сьогодні команда Януковича має всі повноваження, має всі законодавчо закріплені повноваження для того, щоб працювати, для того, щоб давати результат. Тепер не можна нічим виправдовувати ті серйозні проблеми, які у нас є. І тим самим ми ще раз підкреслили, що проблема не в повноваженнях. Проблема в тому, що ні одна, ні інша команда не здатні виконувати свої обов'язки, свої функції.
Пане Олександре, я переформатую своє питання. В Конституції до можливого прийняття закону про Кабінет міністрів були такі лакуни. Вони могли бути заповненими як на користь президента, інституту президента, так і на користь інституту уряду. Моє питання, чому ви підтримали інститут уряду на противагу інституту президента?
Тому що найближчим часом ми плануємо формувати уряд, і нам потрібні повноваження для того, щоб навести порядок в країні. І повірте мені, крім нашої команди, ніхто не здатний це зробити. Нам потрібні важелі для того, щоб в країні був порядок, для того, щоб економіка розвивалась, для того, щоб хаосу в державі не було.
Тобто слід розуміти, що за інститут президента ви не будете змагатися?
Ви знаєте, у нас поки є президент, де у нього достатній час ще попрацювати на цій посаді. І проблема не в тому, за що ми будемо змагати. Я вам хочу сказати, що у президента Ющенка, у посаді, де, в всякому разі, яку він займає, повноважень більше, ніж у будь-якого іншого президента європейської країни. Ну, я не беру Росію, Білорусь тощо. Тобто будь-яка цивілізована європейська країна, яка має президента, не має от такого президента повноважень, скільки сьогодні є у Ющенка. Інше питання. Здатний він користуватися цими повноваженнями. Коли у нього було повноваження будь-який момент відправляти прем'єра у відставку, він нічого розумнішого не зробив, як відправив відставку уряд Юлії Тимошенко. І тим самим привів до влади Януковича і його камарілью. В серпні минулого року він легалізував його при владі, фактично зафіксував ту зраду, яка відбулася в Верховній Раді. Тому повноваження і ефективність їх використання – це трошки різні речі. Апріорі повноваження не дають людині розуму, не дають людині мужності, не дають людині порядності. І це треба зрозуміти чиновникам на вулиці Банковій, які так голосно вавають, що у них там тепер буде менше кабінетів чи буде менше закордонного виробництва машин.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Нагадаю слухачам, що ви слухаєте Радіо Свобода. І сьогодні нашим гостем є один з лідерів блоку Юлії Тимошенко – Олександр Турчин. Ви кажете, що у президента ще багато, достатньо багато часу для перебування на своїй посаді, але у прем'єр-міністра ще більше.
Ситуація, яка сьогодні розвивається в країні, вона свідчить правоту ще одної тези, яку висловила наша політична сила, в тому числі лідер наш Юлія Тимошенко. Ще в серпні місяці, коли політична криза тільки почала набирати обертів, ми, проаналізувавши ситуацію, сказали, що не зможе ефективно працювати ця Верховна Рада, не зможе співіснувати президент Ющенка і Кабінет міністрів Янукович. І не зможе у нас будуватись архітектура політична в Україні на фундаменті зради, підкупу тощо. Тому єдиним виходом цієї ситуації, що в серпні місяці ми пропонували це розпустити Верховну Раду і провести нові вибори, і обрати не тільки депутатів, а фактично сформувати таким чином новий уряд, який буде базуватись на більшості, яка формується не шляхом підкупу, не шляхом шантажу, не шляхом зради, а шляхом волевиявлення наших громадян. Це єдиний шлях, в тому числі і для президента Ющенка. І коли він набереться мужності і виконає свої повноваження, головне своє повноваження, яке у нього ніхто не забирав і забирати не збирається, тоді у України є шанс і у всіх наших громадян є можливість бачити той уряд, за який вони будуть голосувати. Вони вважають, що уряд Януковича це найкраще. Будь ласка, давайте легітимно йому забезпечимо можливість працювати. Ні, коли вже всі зрозуміли, що це міф, що це професійні люди, що вони дбають про Україну, тоді, будь ласка, фактично альтернативи нашої політичної сили сьогодні в Україні не існує. І таким чином, я ще раз підкреслюю, президент може не тільки зберегти свої повноваження, він може зберегти своє обличчя і забезпечити сталий розвиток нашої держави, стабільний розвиток нашої держави.
Ви маєте на увазі шляхом розпуску парламенту?
Безумовно. Безумовно.
На яких підставах він має розпустити парламент?
Ви знаєте, підстав більше, ніж накладання другого вето на закон про кабінет міністрів. Зокрема, в серпні місяці у нас то уряд то нелегітимний. І коли ми говоримо сьогодні, що там у Януковича, чи у Азарова, чи у когось ще там якісь там додаткові кабінети, ми забуваємо про одну просту річ. Ні Янукович, ні Азаров, ні більшість його міністрів сьогодні не мають легітимності. Тому що вони своєчасно не склали депутатські мандати, а вони повинні були це зробити до закінчення серпня місяця, а зробили це тільки в вересні. І відповідно до українського законодавства нормативні акти, відповідно до яких вони призначались, втратили свою чинність. Все, крапка. Це знає президент. Відповідні матеріали знаходяться зараз у судовій системі. Ситуація дуже проста і прозора. Треба просто виконати свої повноваження. Треба президенту не розповідати про обмеження повноважень, а скористатися тими повноваженнями, які у нього більше, ніж достатньо, для того, щоб навести лад в країні. І тоді можна говорити про щось більш цікаве, розумієте, ніж про скоки між чиновниками Кабінету міністрів і чиновниками секретаріата президента.
Тобто він має повернутися до ситуації серпня 2006 року?
Безумовно. І у нього нема іншого виходу. Коли він не піде цим шляхом, вибачте, я не хочу робити поганих прогнозів, але ж я прогнозую дуже сумну перспективу для політика на прізвище Ющенка.
Пане Турчинов, у коментарі, переданому прес-службою вашого блоку, наголошувалося, що голосуванням за закон про Кабмін був перерваний шлях кулуарних тіньових домовленостей і що наша Україна ввела до встановлення того режиму, який є в інших пострадянських авторитарних країнах. Ви б не могли розповісти про ці домовленості і про факти, які свідчать про те, що наша Україна хотіла встановити авторитарний режим?
Ну, ви знаєте, шлях до авторитаризму в всьому світі проходить тільки через один шлях. Цей шлях називається хаос і безвладдя. І саме оці, вибачте, пустопорожні круглі столи, ці брехливі універсали, які приймалися тільки для того, щоб прикрити зраду, щоб прикрити спробу сформувати якусь там широку коаліцію у складі нашої України, регіоналів, там комуністів, соціалістів, а фактично прикрити банальний дірьбан між кланами тої власності, яка ще залишилась в Україні. Разом з цим, от всі ці речі, про які і заявляв президент, його команда, що от вони там зустрічались з Морозом, з Януковичем, і постійно там спілкувались, про щось там домовлялись, і там хтось там когось не зрозумів, чи хтось там когось зрадив. Ви знаєте, про що йшлись там домовленості? І я не знаю, хоча я парламентар і маю, в всякому разі, право знати, про яку перспективу говорять найвищі посадові особи. І, на жаль, останні півроку оці ці і розборки чиновницькі, і кулуарні домовленості, вони проводились під ковдрою, в закритому режимі. А потім виникають і Росекоенерго, і інші проблеми, пов'язані з корупцією, з іншими речами. І саме тому, щоб припинити оці кулуарні речі, ми також прийняли рішення, що ми не будемо більше ширмою для того, щоб за нашою спиною ті ж самі представники нашої України, представники секретаріату президента проводили кулуарні переговори, робили якісь там домовленості і потім пояснювали, що їх черговий раз там хтось щось не зрозумів.
Тобто йдеться радше про бездіяльність, ніж про наявність якихось фактів, які б свідчили про намагання встановити авторитарний режим, так?
Бездіяльність в деяких випадках якраз і приводить до того, що починається процес за межами закону і конституції.
Пане Олександре, а як відбувалась ваша домовленість з урядовою коаліцією? Хто брав участь
в
цьому процесі?
Ми висунули наші вимоги, жорсткі вимоги. І поки не прийшли і не погодилися з цими вимогами, ніяких переговорів ми не вели. Позиція наша була прозора, публічна. Я наголошую, що і повторюю, що ми ще в вересні про це заявили. І фактично 12 січня відбулася капітуляція антикризової коаліції перед нами, і вони змушені були гратись саме за нашими правилами. Ви знаєте, ми потужна відповідальна політична сила, і ми не будемо ні для кого ширмою. І ми примусимо як Кабінет міністрів, так і секретаріат президента, і ті політичні сили, які стоять за цими структурами, з нами рахуватись, а відповідно рахуватись з нашими виборцями.
Скажіть, будь ласка, а чи всі в вашій політичній силі погодилися? Чи були якісь, передували дискусії? Адже йдеться не про простий закон, йдеться про закон, який, як ви визнаєте, серйозно міняє політичну архітектуру в Україні.
Ну, по-перше, я ще раз хочу сказати, що цей закон не змінює архітектуру політичної в Україні, тому що конституційні зміни відбулись значно раніше. Інше питання, що вони тільки з 2006 року вступили в дію, але ж прийняті вони були ще в 2004 році. І саме тоді була змінена архітектура. Ну, у нас достатньо демократична фракція, і ми серйозно обговорювали це питання, різні думки були. Але ж наше одноголосне голосування цього приводу свідчить про те, що це свідома позиція, і за цю позицію ми несемо відповідальність. Ми дивимося на цей закон як на ефективний інструмент наведення в країні порядку. І повірте мені, пройде зовсім небагато часу, і саме наша політична сила буде ефективна і дієво використовувати цей закон. Після цього подавала на нього вето.
Існують ще якісь домовленості з антикризовою коаліцією щодо подолання президентського вето на інші закони?
У нас вимога тільки одна, і ми змусимо її виконати. У випадку, коли на закони, які ми прийняли, йдеться про закон про імперативний мандат, інші закони, буде накладена вето, ми будемо примушувати антикризову коаліцію це вето давати.
Ви особисто бачите в законі про Кабінет міністрів невідповідності Конституції України? І якщо бачите, то ви свідомо йшли на це з сподіванням, що Конституційний суд ці невідповідності виправить?
Давайте говорити об'єктивно. Дійсно, закон про Кабінет міністрів, він не є оптимальним. Тобто, можливо було деякі речі більш сформувати коректно, а деякі, навпаки, більш жорстко, ніж навіть вони сьогодні там сформовані. Але ж це завжди, знаєте, такі стратегічні законопроекти, як закон про опозицію, про Кабінет міністрів. Це шлях компромісних якихось речей. І що стосується відповідності, невідповідності Конституції? На мою думку, да, дійсно, в Конституції деякі речі не прописані. Вони сьогодні прописані в цьому законі. Але ж нема жодних позицій, які би були прописані в Конституції, і цей би закон їх перекреслював. Інше питання, що президента може бути інший погляд, що ті не прописані в Конституції позиції повинні бути саме розглянуті на його користь. Але ж його право звернутися до Конституційного суду.
А як ви бачите подальшу долю цього закону? От в найближчий місяць, скажімо.
Ну, я переконаний, що він буде підписаний, цей закон вступить в дію. Ну, фактично, за Конституцією, коли президент не підписує закон, він обнародується за підписом голови Верховної Ради. Це не є надзвичайна подія, це достатньо, скажімо так, нормальний законодавчий крок, який відповідає, на 100% відповідає Конституції. І тут я не бачу проблем. Тим паче, що закон вже підписаний в новому році, а він просто оприлюднюється. У президента є час для його оскарження, він може це зробити без будь-яких проблем. І тут слово повинно бути не за районним Мукачівським судом, да, чи Ясіноватським міським судом, а питання тут може розглянути і дати на нього відповідь виключно Конституційний суд.
А якщо доведеться вдруге долати вето на цей закон?
Не можна двічі долати вето на один той самий закон. Да? Ну, це протирічить і...
А якщо виявиться, що це не той закон?
От я зараз можна закінчити. Це протирічить і юридичному сенсу, да, і просто здоровому глузду. Це за часів Кучми, да, були варіанти, коли на той же самий закон про Кабмін він накладав 7 разів вето. Ну, давайте ми ж трошки повинні відрізнятися від епохи кучмізму. Це по-перше. По-друге, що стосується повторного голосування за закон про Кабінет міністрів? Воно можливо тільки в одному випадку, коли це буде новий закон. Не той, який вже проголосований, подаваний вето, а який закон за змінами. Там знову Янукович про щось там спілкується з Ющенка. Може, вони домовились про якісь там компромісні варіанти, про якийсь варіант новий, про нову редакцію закону. Коли це буде нова редакція закону, ми уважно її вивчимо, і в залежності від того, які там зміни відбудуться, будемо приймати рішення щодо голосування.
Вас не бентежить, що згідно з проектом закону про опозицію, опозиції не може бути кілька. Що робити іншим силам, які не згідні з політикою рядової коаліції, але не згідні з політикою і головною, сказати б, опозиції?
Ну, ви знаєте, опозиція – це ж посада, да, опозиціонер. Да, оскільки посад треба для опозиції. Це просто смішно виглядає. Не можна перетворювати проблему в хаос, в нездатність опозиційну роботу. І, безумовно, у нас тут є конфліктна позиція з нашої України. Ви знаєте, що якраз була можливість проголосувати закон про опозицію і без пакету закону про Кабінет міністрів. Але ж, на жаль, незважаючи на попередні домовленості, наша Україна відмовилась від голосування і закон був провалений. І нам також вони закатують, що от, давайте ми припишемо, що може бути декілька опозицій, що є політичні сили в парламенті, які можуть ще не визначитись, вони в опозиції чи не в опозиції, а ви чітко розділяєте парламент на дві частини – на опозицію і на владну коаліцію. Опозиція і влада. це поняття, це не посади. І не може вся країна сміятись, коли в парламенті буде 5 опозицій, 10 опозиційних урядів і так далі, і так далі. Тоді просто технічно, і в цьому, до речі, були зацікавлені і регіонали. І чому у нас так важко проходив закон про опозицію? Вони також хотіли записати, що 10 опозицій. Тому що дуже легко, знаєте, боротись, коли є роздрібленість, коли є невизначеність, коли є болото замість позиції. Опозиція, вона визнається на законодавчому рівні, що депутати, які чітко визнали себе як опозиціонери, вони складають опозицію. Інше питання, що ця опозиція може складатись з різних політичних сил. Але ж ці політичні сили там і визначаються. Вони входять до опозиційного уряду, не входять до опозиційного уряду. Вони визначаються в формах і методах своєї опозиційної роботи. Ну не може бути посміховиська в вигляді десятка опозицій, які будуть з'ясовувати, хто ж з них опозиційніший. І в жодній європейській країні не існує так званої третьої сили в парламенті. Тобто є або правляча коаліція, або є опозиція. А є ті, хто не розібралися, або ті, хто хочуть бути і там, ну таких, вибачте, в природі не існує.
Але в переважній частині європейських країн немає і закону про опозицію?
Ви знаєте, в Англії, наприклад, конституції нема. Але ж там є стала практика, там є традиції, да, які для багатьох більш важливішими є, ніж закон. Аналоги тут не потрібно шукати. І, вибачте, послати опозиційного депутата, який виконує свої обіцянки перед виборцями, там також ніхто не осмілюється. А у нас це норма.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У програмі «Перед мікрофоном свободи» відомий політик, один з лідерів блоку Юлії Тимошенко Олександр Турчинін. Давайте про імперативний мандат. Я хотів би, щоб ви подивилися на нього не з суто політичної точки зору, а під оглядом практикуючого християнина. Чи він не виглядає, як казати б, презумпція зіпсованості людини? І це з такої моральної точки зору. І з точки зору прав людини. Чи не обмежує він права людини, право депутата і, зрештою, право виборця теж?
Ви знаєте, дуже цікаве і гарне питання, і у нас багато депутатів і на місцевому, та й у Верховній Раді, на, скажімо, центральному рівні, продались, да, за гроші правлячої коаліції і вирішують власні свої питання і розповідають, що от цей закон порушує їх конституційні права. Вибачте, навіть Конституційний суд свого часу чітко дав визнання, що статус депутата – це специфічний статус. І він з правами людини нічого спільного не має. Нас цікавить, щоб не порушувалися права наших виборців. Вони проголосували за політичну силу. Вони проголосували за програму цієї політичної сили. І ніхто не дав права депутату, який за гроші, за харчі хороші, змінив свою політичну орієнтацію, продовжувати представляти виборців, яких він зрадив. Ми вважаємо, що ми зобов'язані захистити права наших виборців. А з правами народних депутатів, вибачте, ми розберемось. Забагато прав у народних депутатів.
Пане Олександре, але давайте поглянемо на дуже конкретну ситуацію. Виборці голосували за партію. Ця партія пройшла в парламент і робить зовсім не так, як вона обіцяла. Двоє депутатів з цієї партії виходять з цієї фракції. Як бути в такому випадку?
Дуже нормальна схема і реальна схема, до речі. От, наприклад, СПУ. Да? От, дійсно, СПУ асоціювалась як демократична політична сила, яка боролась з Януковичем, з політикою, яку проводив свого часу Азаров, разом з чинним прем'єр-міністром, з іншими політиками, в тому числі Кучмою. А потім створила з ними коаліцію. І два депутата, Вінський і Гармаш, вийшли фактично цієї політичної сили, відмовившись зраджувати своїх виборців. І в такому варіанті наші виборці, які голосували за цю політичну силу, вони дають їй оцінку. І коли подивилось рейтинги політичних сил, які сьогодні в парламенті, то чітко ви побачите, хто збільшує свої політичні позиції, а хто їх втрачає. І така політична сила, яка в цілому, да, відійшла від своєї програми, від своїх обіцянок, вона не має жодної політичної перспективи.
Чи тому не можна застосувати цю схему до блоку Юлії Тимошенко? Вона обіцяла виборцям згортання політичної реформи, вона боролася за сильного президента і тепер еволюціонувала в інший бік.
Ви знаєте, не можна. І мені здається, що це просто гра слів, яка жодної підстави, реальної підстави немає. Наш блок і наш лідер боролись за ні за президент, ні за якусь там посаду і повноваження. Ми боролись за сильну Україну і продовжуємо це робити. І зростання рейтингу, до речі, незалежні агентства провели дослідження, що вперше рейтинг Тимошенко обійшов рейтинг Януковича. Свідчення тому, що люди нас розуміють, люди нас підтримують, і ми продовжимо чітко, послідовно виконувати нашу програму і наше зобов'язання.
Дякую, пане Олександре. Нагадаю слухачам, що в програмі «Перед мікрофоном свободи» був народний депутат, один з лідерів блоку Юлії Тимошенко Олександр Турчинов. Вів програму я, Віктор Єленський. Говорить Радіо Свобода.